Говорить і показує «Свобода». Зараз «Зона свободи». Щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Чий каваний бот погрожає Білорусі? Чому Лукашенко не признав анексію Криму де-юре? І на що керівнику Білорусі білоруська мова? Про це у передачі, і у якої разом со мною беруть удел Юрій Дракохруст, Олексій Знаткевич і намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковець.
Украинские подеи и их проекции на Беларусь стали центральной темой сёлетнего штогодового послания Александра Лукашенко. Некоторые назиральники пропонуют разглядать такие послания, как черговое шоу, не вартое анализу, а иншие личат, что ключевые тезы и эмоции керовника все ж таки будут вызначать державную политику, принамсі, на ближайшие месяцы. И я пропоную коллегам вылушить эти показчики и у першую чергу тое, якія свае страхі прагаворваў Александр Лукашенко падчас красавіцкага выступу.
Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай бог, что случится. Не дай бог, с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом хоть одна нога, мы будем воевать за каждую пять. Хто би сюди не прийшов?
Юрій, ці бачите ви ось у гетих словах вопитного воєначальника, який подимає бойовий дух, і чий бойовий дух він подимає?
Ну, видите, я тут бачу вопитного політика, бо у людей, у громадства завсёди є потреба у безпеці. В ситуації, коли у сусідній країні горить, коли во всіх на очах, так би мовить, злом сусвітньої політичної системи, коли бачно, як робиться анексія, то зрозуміло, що почуття небезпеки, воно зростає. І в цьому сенсі ось ці заяви, такі грозні, вони насамреч це заяви такого супокоєння, що все буде добре, ви будете оборонені, от тут оборона, як би ключове слово. Ну, окрім того, і це демонстрація, так би мовити, власних якостей, що от влада на місці, во влади є воля, влада не нахиляльна, як він сам каже. Ось. Ну, як там реально отримається, чи отрималося б, коли б, так сказати, це здарилося, це, зрозуміло, велике питання, але ось у таким чисто політичним сенсі, як гарантування безпеки, от на це, коли казати про внутрішню аудиторію, ось це і накеровано.
Змітер, питання до вас. Ці бачите ви ось у гетей за заяві, саправди, персональну адвагу Олександра Лукашенки. Чи можна чекати, що він саправди со зброєю у перших шерагах кинеться бараніць Білорусь? Або можна чекати таких поводинів, як, скажімо, ад Януковича, ад Бакієва, які утекли зі своєї країни, чи як Садам, який не сховався у дзіру?
Лукашенко – це все-таки не Янукович. І я думаю, що в нейкій ступені він буде бараніться до апошній махчимості. В утекі Лукашенки, як Бакієва, мені абсолютно не вериться. Іншое питання, що ці буде це питання стоять так от так востро, чи треба буде йому брати автомат у руки. Чи все це буде розвиватися зовсім по іншому сценару. Наприклад, більш плавна анексія Білорусі, коли вона, в принципі, запланована у Москві, і Лукашенко, може бути, застанеться, нічого не застанеться іншого, як підписати такі погоднення об можливості анексії.
Нарешті було сказано, що коли Путін прийде у Білорусь, то ще невідомо, за кого будуть воювати русські. Олексій, ось як ви зрозуміли гэты пасаж? Невідомо, за кого будуть воювати русські солдати, чи за кого буде воювати русське насельництво у Білорусі?
Ну, я зрозумів найперше, як російські солдати, російські військовці. Але тут хотілося б сказати, що гэта таке питання вибору поміж сферичним і кубічним конем у вакуумі. Тому що, коли російські солдати прийдуть у Білорусь, то їм не доведеться робити такого вибору. І вони будуть на тим боку, на яким Путін, і на тим боку, на яким Лукашенко. Тобто я бачу реалістичний варіант такої, скажімо, військового вмішальництва в Білорусь тільки у тим випадку, коли на місце Лукашенки приходить некий інший політик, який міняє курс, який відходить від Росії. При всіх своїх заявах Лукашенко чудово розуміє свій калідор політичних можливостей і буде залишатися у гэтым калідорі, ён не самагубца.
Юрій, а як ви мяркуєте, ось коли гэтая заява, коли, скажімо, Лукашенко явно показує, што ён не сумняваецца, скажам, што ён у некіх выпадках можа быць больш папулярны, чым Пуцін. Гэта яўна не даспадобы Крамлю. Навошта гэтыя заявы гаворацца?
Здавалася б, што калі так страшна, калі Расія настолькі больш моцная, а Захад нават Украіну абараніць не можа ўже куды да Беларусі, то рацыянальны спосаб это, як бы мовіць, схавацца ў норку, стаць па стойкі смірна і казаць тое, што, так бы мовіць, хоча Москва. Але што, дарэчы, і кажацца насамрэч, бо мы вот гаворым пра гэтыя цытаты, але на працягу ўсёй гэтай прамовы гаварылася, да мы будзем з Расіяй, мы заўсёды будзем з Расіяй. Недавно, калі вы памятаеце, казалася, да я ўсё ўзгадняю з Расіяй, кожны крок. Але пры гэтым ставляюцца такія пічкі. І вот так выглядае, што ў такой сітуацыі вот проста стаяць па стойцы смірна, это акрамя ўсяго іншага просто небяспечна, потому што прыйдуць войскі, не прыйдуць войскі, это пытанне не сённяшняга дня, а сёння адбываецца такое змаганне воляў, і ў гэтай сітуацыі паказаць, што ў цябе волі зусім няма, это ў пэўным сэнсе справакаваць, бо ведаеце, ніхто ж не ведае, наколькі як бы адназначны план ёсць у Пуціна, калі ён ёсць у яго на агул. А в этой ситуации, знаете, может быть, як в тым анекдоте, так сказать, як лев складає меню там, каже, заяц, прийдеш вечером. Ну, пошел ты. Так питання ставиш, тоді я тебя викреслюю. То есть, часом, коли нема вот такой, як би, абсолютной наканованности, зарієнтованості, скажем, у Кремля, що ми будемо воювати з Білорусю, ми будемо завоювати, то кришечку показати зуби, у той ситуации, коли руки заняты Украиной, шмат чим, так сказать, так може, а ну и ладно. Понятно, что некий, и знову, як в том анекдоте, осадочек останется. Але, ну, вот, показал зубы, ну, значит, показал.
Значит, смелый заяц.
Да, смелый заяц.
Нагадаю, вы слухаете штотыднёвую передачу «Зона свободы». Разом с моими коллегами, так само с Дмитром Панкаўцом, с нашей Нивы, мы обмярковываем тезисы апошняга послания Александра Лукашенко.
Што да моўнага выбару беларусаў, то кіраўнік прапануе такую формулу.
Если мы потеряем русский язык, мы лишимся ума. Если мы разучимся говорить на беларускай мове, мы перестанем быть нацией.
Перш, калегі, вось пра гэтую дваістую формулёўку. Або мы страцім розум, або перастанем быць нацией. Вось, на вашу думку, Алексей, ёсць у гэтым нейкі новы крок да беларускасці, або гэта проста інакш перафармуляваны стары тэзіс, старая арыентацыя на дзвюхмоўе ў Беларусі?
Крок да беларускасці быў бы, калі б у Беларусі было рэальнае дзвюхмоўе. А вось гэтая формула, яна сведчанне таго падзелу, які існуе ў Беларусі. Беларуская мова – гэта мова гета, гэта мова сімвалічная. А мова улады, мова эканомікі, гэта мова расейская. То бок, рэальная беларускасць была тады, калі б мову беларускую пусцілі ва ўладу, яе пусцілі б у эканамічную нейкую сферу, і калі б навіны эканамічныя, палітычныя па беларускім тэлебачанні, яны б зноў з'явіліся там па беларуску. Што было, дарэчы, у большай ступені ў савецкі час, дзе таксама мова была загнаная ў гета, але гэтае гета было крышку большым. Апошнія гады мы назіралі за тым, што гэтае гета яшчэ больш і больш звужалася, вось гэтыя крокі. У нейкіх там момантах беларусчына наступала, але ў дзяржаўнай сферы яна так ці інакш звужалася. І вось гэтыя заявы Лукашэнкі, яны хутчэй сведчаць пра тое, што магчыма дазволяць зноўку гэтаму гета крышку пашырыцца, але ў дзяржаўнае кіраванне і ў войска, напрыклад, і ў эканоміку наўрад ці беларуская мова прыйдзе.
Змістер, а ці згодны вы, што пэўная адметнасць, беларуская адметнасць тэрыторыі і народа патрэбная Лукашэнку цяпер менавіта проста як статус, які пацвярджае яго, скажам, прэзідэнцтва? Змістер, а на вашу думку, наколькі ўсур'ёз і надоўга цяпер Лукашэнка прыходзіць да беларускасці? Навошта яму яна патрэбна?
Я не думаю, што будзе нейкі прыход Лукашэнкі да беларускасці. Абсалютна тут веры няма ў тое, што раптам Лукашэнка заўтра пачне гаварыць па-беларуску, вернець мову, вернець пагоню, вернець бел-чырвоны белостяг. Ні, натуральна гэтага не будзе. Правильно сказав Алексей, што магчыма будзе крышачку пашыраная гета, як кажа Сергій Дубавец, беларускамоўны оазіс. Гэта самае. А гэта таксама цытата Лукашэнкі, фактычна першы раз ён так пазітыўна выказаўся на конт беларускай мовы. А яе трэба выкарыстоўваць найперш, напэўна, нейкім культурніцкім, нейкім асветніцкім арганізацыям для пашырэння сваёй дзейнасці. Паказваць, вот глядзіце, Лукашэнка сказаў так, давайце тут нам памяшканне, давайце нам яшчэ что не... Беларуска мова это добра, нават президент так каже. Я думаю, что той же Олег Трусов повинен вельми добра выкарыстовывать эту ситуацию с мовой. А, не ведаю. Так само, махчима, коли на державном уровне, может быть, знову з'явится який-нибудь беларускомовный министр. Может быть, там сенатор Игорь Марзалюка призначить куда-нибудь у министерство, и у вас будет новый Павел Латушка.
Юрий, на вашу думку, ти сапраўды зразумеў Лукашенко, что ён крышку перагнуў палку, калі вот ён столькі разоў паўтараў, кляўся, что мы такія рускія, что рускай мове тут нічога не пагражае, что ўвогуле руская мова это такі сусветны язык, а па-беларуску нічога добрага і разумнага сказаць нельга. І раптам прыходзіць такое ўсведамленне, ну калі мы так вот будзем падкрэсліваць, як вы казалі, той прынцып, что мы такія рускія, так сапраўды, як бы на што тады беларуская дзяржава?
Варта сказаць, что это не першы раз такое говорить, я памятаю, вот в 7-м годе с украинскими журналистами, как раз, когда он говорил, то сказал, что кто не ведает белорусскую мову, то и не белорус. До речи, подчас у всех вот кризисов у белорусско-российских отношений, там, когда газ отключали, то опирыш на белорусскость, и на белорусскую историю, и на белорусскую мову, и оно раз по раз за все это возникало.
Не раз по раз, а только в те моменты,
да,
когда
вот,
ему
вот,
это
да.
особливо...
Але вот варто сказать, что в этой ситуации, разумеете, тут, вот як раз с русской мовой, такое довольно, ну, с пункту гледжання Лукашенко, хотя оно и объективно, деликатное становище, бо з одного боку, ну так, в Беларуси большість говорить на русской мове, але досвід Украины, досвід Крыма, досвід Сходной Украины показывает, что это просто рычаг, яким можно взломать країну. И не здарма вот эти его заявы, что да, у нас все по-російську, и тому никаких пророссийских рухов у нас не должно быть. А то глядите, КДБ, так сказать, разберитесь. То есть тут вот такая идея маскировка. А что тычется белорусской мовы, видите, вот Алексей правильное, на мой погляд, слово сказал, это, до речи, опытаниями подтверждается, что для белорусов мова это вельми значный чинник символичной коммуникации. Вот у Беларуси не так шмат людей говорят на мове, але, скажем, на питание, чем вы отрозниваетесь от русских, мовой. Там амаль 50% каже. Люди могут на ее не говорить, але это вот некая такая сакральная каштовность, якая есть чинник ну, национальной идентичности. И в этом смысле я не выключаю некие такие осторожные кроки, махчима больше навод не столько относно мовы, кольки, скажем, истории белорусской, бо, ну, в принципе, Лукашенко усведомляет, что вот этот, видите, конфликт с Россией, и навод не столько войсковый конфликт, а мы бачим, як зараз як бы подымается вот эта российская идеология. Там Георгиевская стужка, одиная Россия, в якую выходит и Беларусь. И в этом смысле, как бы, войски придут, не придут. А это-то уже идея. Люди глядят в телебачене, и видовочно, что этому треба идеологично нечто сопротивпоставлять.
Прогучала передача «Зона свободы» на Белсаті. У ёй моїми гостями були оглядальники «Свободи» Юрий Дракахруст і Алексей Знаткевич, а так само намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковець.